Surxondaryo viloyat Sho'rchi tumanida istiqomat qiluvchi 32 yashar Sanjar Jumayev va uning qarindoshiga shu viloyatning Angor tumanida bir guruh noma'lum shaxslar qilgan hujum holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Ozodlik Angor tuman prokuraturasi tergovchisidan so'rab bildi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sanjar Jumayevning onasi Ozodlikning sizdan Telegram ruknida 18 fevral kuni e'lon qilingan xatida o'g'liga hujum qilganlar jazosiz qolayotganidan shikoyat qilgan edi. Sanjar Jumayev va uning mashinasida bo'lgan qarindoshi 30 yashar Sherali Ravshanov Ozodlik bilan suhbat davomida Angor tumanidagi uchastka noziri ularga hujum qilgan 5 kishining biri ekanligini iddao qildi. Sanjar Jumayevning onasi Dilbar Azizovaning shikoyatida uning o'g'li 18 yilning 8 dekabr oqshomida o'z mashinasida Sho'rchidan Angorga borgani va noma'lum shaxslar hujumiga uchragani to'g'risida yozgan. Onaning yozishicha hujum qilgan 5 shaxs o'zini Milliy gvardiyadamiz deb tanishtirgan. Hujum qilganlar o'z mashinasida Sanjar Jumayevning mashinasini bir necha soat ta'qib qilib quvgan. Sanjar o'z mashinasida bolasi bilan qochib qutulay degan paytda ta'qib qilayotganlar yana yetib kelgan.
Bu arada o'zini Milliy gvardiyachi deb tanishtirgan 5 nafar odam Damas rusumli qaymoqrang mashinada yetib kelgan va ular o'g'limni ko'plashib kaltaklashga tushgan. Shu mahal Matiz rusumli mashinada 2 nafar IB xodimi kelgan. Ular zo'ravonlikka chek qo'yish o'rniga formasiz o'zini Milliy gvardiya xodimi deganlarga boshiga urmanglar, biqiniga o'ringlar deb maslahat berib turgan. Kaltaklashgani yetmagandek, zo'ravonlar o'g'limning og'ziga majburlab aroq qo'yishgan. Keyin esa 2 nafar IB xodimi bo'ldi, yetarli deb o'g'limni sudrab, Angor tuman IB'ga olib borib qamab qo'ygan.
Deb yozdi Dilbar Azizova. Onaning shikoyat xatida keltirilgan bu iddaolarni qo'shimcha tafsilotlari bilan Sanjar Jumayevning o'zi va 18-yilning 8-dekabr oqshomida uning mashinasida bo'lgan bolasi Sherali Ravshanov Ozodlikka 19 fevral kuni bergan suhbatda takrorladi. Angor tuman prokuraturasi tergovchisi Husniddin Karimov 19 fevral kuni Ozodlikka Sanjar Jumayev bilan bog'liq voqea bo'yicha jinoyat ishi 13 fevralda qo'zg'atilganini bildirdi. Sanjar Jumayevning tan jarohati va mashinasiga yetkazilgan zarardan kelib chiqib, holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 277-moddasi, bezorilik, 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi, ish olib borilyapti, dedi Husniddin Karimov. Tergovchining aytishicha, Milliy gvardiya o'z xizmatchilarining hujumga aloqasi borligini inkor qilgan. Tergovchi Husniddin Karimov ish bilan bog'liq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Milliy gvardiya matbuot xizmati telefonini kun davomida hech kim ko'tarmadi. Sanjar Jumayev, uning opasi Mastura Jumayeva, bolasi Sherali Ravshanovlar Ozodlikka 19 fevral kuni bergan suhbatlari davomida hujum qilganlardan biri Angor tumanidagi uchastka nozirlaridan biri Ilhom Abdullayevdir degan iddaoni ilgari surdi. Sanjar Jumayevning aytishicha, voqeadan keyin u mustaqil ravishda Angorda hujum qilganlarning kimligini surishtirgan.
Yuz tuzilishini, ustidagi rangini, soch nimasini aytib berdim. Shuda bir og'ayin aytdi, shu milsoxona xodimlari telefon qilib, shu vaqtni ichida Ilhom Abdullayev yurgan ekan, baygi lagerda 1-2 joyga borib o'tirgan ekan, restoranga kirib yeb ichib o'tirgan ekan. Shu lagerda degan stoloviga kirib choy chiqqanlargacha shu mashinada birga oshnalar bilan yurgan ekan, dedi Ilhom Abdullayev, dedi. Sari sochli, bo'yi kaltiroqqina,
dedi Sanjar Jumayev. Sanjarning opasi 34 yashar Masturaning aytishicha, u dekabrning oxirlarida adolat izlab Angor tuman prokuraturasiga borgan.
O'sha paytda borganimizda chaqirdi mana tergovchi Abbos edi u paytda. O'sha paytda Abbos Rahimov anovi edi. Abbos edi, xullas. O'sha paytda chaqirgan paytida shunday keldi, uchastkavoylar keldi. Ilhom Abdullayev keldi, Odil Elmanov keldi. Odil Elmanov majburlab yozdirib olgan Odil Elmanov bo'ladi. Ilhom Abdullayev urgan bo'ladi. O'sha paytda bo'lam tanidi. Siz edingiz-ku bizga do'q qilib, bizni quvib yurgan, Largusni quvib yurgan siz edingiz-ku desa, chappa qarayaptida, biz men emasdim, isbotlab bering, isbotlab bering, deb betini yashiraverdi,
dedi Mastura. Sherali Ravshanovning o'zi esa bunday dedi.
Bittasi vayni formada edi, mana uchastka o'ylar kiyadigan formada edi, oldida o'tirgan mashinani. O'sha odamni lekin men milsoxonaga, men anaqa tergovchi chaqirganda prokuraturaga borganimda tanidim. Ilhom Abdullayevdan odamni shu odam. Oldida vayni kiyimda o'tirgan. Lekin o'shanda aytyapti,
Ilhom Abdullayev ekanligini tanidingizmi?
Ha, o'sha odamni tanidim men. Olti o'tiruvdi. Chunki mashinada biz do'konda oldiga kelib to'xtaganimizda o'sha odam tushdi-da, qo'li cho'ntagida turuvdi, to'g'ridi mashinaning yorug'ida, far yorug'ida turuvdi u odam.
Dedi Angorning Navroz mahallasida yashaydigan Shirali Ravshanov. Shunisi qiziqki, Angorning Navroz mahallasi uchastka noziri Ilhom Abdullayev Ozodlikning boshqa bir materiali qahramoni bo'lgan edi. Ozodlik 18-yilning 3-oktyabrida Navroz mahallasi aholisini paxta terimiga chiqarish masalasida uchastka profilaktika inspektori 29 yashar leytenant Ilhom Abdullayev bilan mahalla raisi 61 yashar Abdunazar Zoirov o'rtasida sodir bo'lgan janjal to'g'risida yozgan edi. O'shanda Navroz mahallasi raisi Abdunazar Zoirov militsiya xodimi Ilhom Abdullayev uni o'las qilib urib tepganidan arz qilgan edi. Ozodlik 19 fevral kuni Ilhom Abdullayev ish joyini o'zgartirganini aniqladi. U 18-yilning dekabrida Navroz mahallasidan Navbahor mahallasiga ishga o'tgani ma'lum bo'ldi. Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini raisi Ilhom akaning ozodlikka bildirishicha, uchastka noziri Ilhom Abdullayev shu kunda kasalxonada davolanmoqda. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisi ham shu gapni aytdi. Ilhom Abdullayevning telefoni kun davomida o'chiq bo'ldi.